Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Wazasikiza makala tunapeperusha kwenye tovuti yetu anaone ambayo ni sbs.com.au/swahili. Tembelea pia ukurasa wa Facebook ambao una makala pamoja na kanda za video pamoja na mijadala tunayoendesha pale. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Katika makala ambayo tumewaandalia, nchini Kenya, hafla ya kuandikisha ama kuwasajili watakaopiga kura imeanza kwa kina nchini kote. Maelfu wamejumuika katika vituo vya kusajiliwa na wengi tayari washashiriki katika hatua hiyo. Je, hali ikoje kwa Wakenya wanaoishi nje ya nchi? Kwa kutaka kujua zaidi, SBS Swahili imezungumza na mmoja wa watangazaji wa One Mic Show kutoka Marekani, Bwana Ali Badawi, ambaye tulianza kumuuliza iwapo Wakenya wanaoishi Marekani wamesajiliwa tayari ama kama wamepokea maelezo yoyote kuhusu hafla ya usajili wa wapiga kura wanaoishi huko.
Hatua haijaanza wala hatujashirikishwa wala hakuna mawasiliano ya kirasmi ambayo kwamba tumepokea, kwa sababu kuna tangazo lililotolewa katika tovuti ya IBC kwamba Wakenya ndani ya diaspora wataandikishwa kuanzia mwezi wa Machi. Lakini hivi sasa tunaelekea Februari, bado hajapata mawasiliano, hatujajua, na wengi wetu hatuna matumaini kwamba tutaweza kupiga kura kama tu ilivyokuwa mwaka 2013.
Na katika mawasiliano na viongozi, ni yapi ambao wamewaeleza? Najua kwamba mlikutana hapo awali na aliyekuwa kamishna wa IBC Bwana Hassan kabla hajaondolewa mamlakani, na wale ambao wamechukua nafasi yake. Je, wamesema lolote kuhusu swala hilo ama bado kuna kuwa na hali ya sintofahamu inaendelea kuzingira swala hili?
Kuna hali kubwa sintofahamu. Tunaendelea kupokea hizi taarifa kutoka katika tovuti, lakini hakuna taarifa rasmi. Unajua kuna taarifa rasmi kwamba kutoka kwa IBC kwamba wanasema diaspora mtaandikishwa kura sehemu fulani kuanzia tarehe fulani. Kwa hivyo ni kama watu wengi hapa diaspora wamekata tamaa na mambo ya kupiga kura, na watu wako katika kuelekea tu kufuatilia kura kutoka nchini Kenya. Kuna wale ambao wanapanga kwenda kujiandikisha, kwa sababu awamu ya mwisho kujiandikisha na tayari ishaanza, itakuwa kama muda wa mwezi mmoja hadi katikati mwa Februari, alafu kura itakuwa ni mwezi wa Agosti. Sasa lazima uende soka jiandikishe ili uweze kupata kupiga kura mwezi wa Agosti, kwa sababu utakumbuka kwamba na katiba mpya ya Kenya kura zile zote za zamani, wale ambao tulikuwa tumejiandikisha zamani, zilibatilishwa na ilikuwa ni lazima kila mtu aende kujiandikisha upya. Na kwa kura 2013 tulikuwa tumetarajia kwamba tutaandikishwa hapa, so watu hawakusafiri kujiandikisha kupiga kura. Kwa hivyo safari hii kuna watu wachache ambao wamepanga kwenda nyumbani kujiandikisha ili waweze kupata nafasi ya kwenda nyumbani tena mwezi wa Agosti kupiga kura.
Na tukisema swala hilo kujiandikisha na uhaba pengine wa maelezo kuhusu swala hili, kawaida inakuwa huo ni wajibu wa ubalozi ambao uko katika nchi ambapo kuna Wakenya. Na hapo tunajua kwamba kuna ubalozi wa Kenya hapo nchini Marekani. Je, ofisi ya balozi hajatoa mwelekeo wote kuhusu swala hili wala kuweza kueleza kwamba kuna hatua fulani ambazo zimechukuliwa kuweza kuwashughulikia Wakenya wanaoishi hapo?
La, ubalozi hajatoa mwelekeo wote. Na tunategemea taarifa kutoka kwa tovuti ya IBC na taarifa ya watu ambao labda najuana na watu kule IBC, lakini hakuna taarifa yote rasmi ambayo tumepokea wala hakuna mwelekeo wote ambao ubalozi umetoa.
Na tukiendelea mbele na swala hili, ni kwamba kama tulivyosema hapo awali, kampeni zinaendelea kwa kina nchini Kenya. Je, wa Kenya ambao kwa sasa pengine wana uraia pacha Kenya na Marekani, mnazungumziaje kampeni ambazo zinaendelea kule Kenya, na maoni ni yapi kuhusu vyama vya kisiasa ambavyo vinaendelea kujipendekeza na kuendelea kujitoza mbele?
Hayo, unajua kama ujuavyo, siasa ya Kenya zaidi ipo katika msingi ya kikabila. Kwa hivyo utakuta watu wengi wanaegemea upande wa kabila lao. Unajua kama muungano ambao unatuongoza hivi sasa wa Jubilee ni muungano kati ya Uhuru Kenyatta na naibu wa rais William Ruto, ambaye ni makabila mawili ya wasa. Watu wengi katika makabila mawili ni kama bado wanaunga mkono muungano huo, na samu Jubilee imekuwa ni chama tena si muungano. Alafu utakuta wengi wa wale wengine ambao hawako katika zile jamii mbili wanaunga upinzani. Hakuna, sijaona kama kwamba kuna sera ambazo zimezungumziwa sana, japo kuna tofauti kubwa sana kati ya muungano ambao unatuongoza hivi sasa na muungano ambao uliokuwa wa CORD, ambao sasa unajigeuza unakuwa NASA, inajumuisha watu wengine wengi. Kuna tofauti katika mambo ya kiuchumi, mambo ya haki za binadamu, mambo ya utekelezaji wa sheria za kikatiba, na mambo mengi. Kuna mambo mengi ambapo wanatofautiana. Sasa ndo pale watu wanafuatia tofauti zao na kuegemea ile upande wanaona wataangalia maslahi yao.
Kawaida maeneo ya pwani kule Mombasa hususan huwa kimya kimya sana wakati wa uchaguzi mkuu wala katika kampeni za uchaguzi mkuu, lakini mwaka huu hali imekuwa tofauti kupitia juhudi za bwana Ali Hassan Joho ambaye ni gavana wa Mombasa, ambaye kwa muda mfupi ambao umepita amekuwa kabisa mwiba kwa naibu rais mheshimiwa William Ruto. Unahisi kwamba pengine ile kasi ambayo bwana Joho ameingiza katika siasa ama katika kampeni za siasa nchini Kenya italeta mabadiliko kiasi gani katika siasa za pwani na pengine siasa nchini Kenya kwa ujumla?
Kasi aloleta bwana Joho italeta mabadiliko kufuatia sasa muungano wa upinzani wa CORD, ama tusemeni mwanachama wa ODM ambayo inaongozwa na Raila Odinga. Inaonekana sasa wazi kwamba yeye ndiye atakayemfuata Raila Odinga baada ya Raila Odinga astaafu, na amekubalika sehemu nyingi sana tofauti Kenya, sehemu za Ukambani, sehemu za Nyanza. Kasi yake imekubalika na ni jambo ambalo linawapa muungano wa Jubilee tumbo joto, kwa sababu ni kama jambo ambalo hawakuwa wametarajia na sasa wameanza kushikwa na wasiwasi. Utakumbuka hivi juzi walikuwa wamewatoa wale walinzi wake na ikaleta fujo tafrani kidogo pale pwani. Lakini tunakaa tunangoja tuone mambo itakuwa vipi mwezi wa Agosti.
Bwana Badawi, shukrani sana kwa kuzungumza nasi, na kwa wale ambao pengine wangependa kusikia makala ya One Mic Show wanaweza kupata maelezo wapi na wanaweza kusikizia kipindi chenu ama makala yenu wapi?
One Mic Show wanaweza kutusikizia katika tovuti www.onemicshow.com, na tunapeperusha matangazo yetu kila Ijumaa saa 2 hadi saa 5 usiku majira ya Marekani ya Mashariki au Eastern Time ukipenda.
Bwana Ali, shukrani sana kwa kujiunga nasi na tutakia kila la heri katika kazi mnafanya, na hongera kwa kuendelea kupaza sauti za Wakenya hapo nchini Marekani.
Asante sana, nashukuru.
Na huyo ni bwana Ali Badawi, mmoja wa watangazaji wa One Mic Show pale Marekani, akizungumza nasi kuhusu siasa za nchini Kenya. Wazasikiza makala haya tena kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.